Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, vă mulțumim că ați revenit. Bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Avem un subiect foarte important. În ediția de data trecută ne-ați prezentat răzmerița care s-a născut în Efes din pricina faptului că Dimitrie, argintarul Dimitrie, starostele argintarilor din Efes, se temeau că își vor pierde veniturile, că li se vor diminua veniturile din pricina discursului lui Pavel. Și atunci, haideți să mergem astăzi mai departe și să vedem ce scrie Luca și mă uit în capitolul 20. Ne apropiem tot mai mult de sfârșitul cărții Faptelor Apostolilor. În capitolul 20, în primele 6 versete, Luca scrie așa. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și le-a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa, iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. E o relatare puțin mai lungă, dar foarte importantă, cu o mulțime de detalii. Ce trebuie să înțelegem din relatarea lui Luca?
Aici, practic, avem 3 elemente majore în această parte. Avem itinerariul amănunțit al lui Pavel de la Efes la Milet, Macedonia, Grecia, Macedonia, Filip, Troa, Asos, Mitilene, Samos și cu o listă cu tovarișii de drum pe care îi avea. Pavel era însoțit și vom vedea că avea nevoie și de susținători. El nu mergea doar să predice Evanghelia, și mai ducea ajutoare și avea nevoie de să spunem, martori. Da, un comitet financiar, să spunem așa. Da. Apoi vorbim în acest episod de relatarea minunii învierii lui Eutich, care este un episod foarte interesant. Și practic în ultima noapte a șederii la Troa, da. Apoi în a doua secțiune, mesajul lui Pavel pentru bătrânii bisericii din Efes. E un mesaj foarte interesant aici, da. Convocat să-l întâlnească la Milet. Se pare că n-a mai apucat să meargă în Efes. Era important dat fiind faptul că Efesul, am văzut că erau cu multe probleme și multe ideologii pe acolo. El a dat sfaturi prezbiterilor să știe cum să gestioneze mai bine situația pe viitor. Să nu uităm totuși că iudaismul încă făcea probleme acolo, creștinismului, Dimitrie sau, mă rog, dacă mai era în viață sau, mă rog, au creat încă probleme. Vrăjitoria n-a dispărut total totuși. Au fost mulți, dar mai erau. Adică erau provocări serioase pentru cei din Efes și nu e o întâmplare că atât de importantă a fost această situație încât Apostolul Pavel nu doar că scrie o epistolă bisericii din Efes, dar și lui Timotei, care a rămas la un moment dat, a rămas păstor acolo, să pună în rânduială ce era pus, i-a scris 2 epistole. Adică vedem 3 epistole scrise de Pavel, special dedicate Efesului. Una de bisericii și alta liderului din biserică, tocmai pentru a reuși, pentru că era, se pare că era o biserică destul de mare, dar cu mulți învățători mincinoși și cu multe probleme existente acolo, era greu și el nu putea să-și reducă timpul de misiune stând mai mult în Efes. El era dator să meargă în mult mai multe părți, de aceea el a avut acest lucru și el a știut foarte bine de ce a făcut acea școală de 2 ani acolo, pentru că el urma să plece și dacă n-avea, el, practic nu găsim multe biserici în care el a făcut acest lucru. A zis Evanghelia, s-a înființat o biserică și gata, dar acolo face o școală pentru că el e conștient că provocările sunt mult mai mari. Și 3 este itinerariul amănunțit al lui Pavel de la Milet la Ierusalim, trece prin Cos, Rodos, Patara, Tir, Ptolemaida și Cezarea și, mă rog, vorbește despre tovarășii și de drum și în această secțiune el chiar se amintește despre Duhul Sfânt care tot l-a avertizat ce va păți când va ajunge la Ierusalim. Apoi a mai stat la Tire o săptămână și din nou s-a dus la Cezarea. Cam asta a fost Luca, cumva ne amănunt aceste elemente interesante.
Domnule pastor, constatăm un lucru în general la scriitorii antici și Luca nu face excepție în sensul acesta, că în cuvinte puține concentrează foarte multe evenimente, foarte multe fapte petrecute. Același lucru, spuneam, este și în cazul scrierii lui Luca. El concentrează foarte mult în câteva cuvinte, dar ne lasă să deducem noi din ceea ce spune el și detaliile acelea pe care el de fapt nu le spune concret. Ați putea să ne dați un exemplu de felul acesta? Cam ce am putea să deducem în spatele cuvintelor lui?
Asta e foarte important. Luca este un bun scriitor. El nu e doar un medic, e și un scriitor. Nu e o întâmplare că Evanghelia sa este privită ca fiind una dintre capodopele literare al Antichității, pentru că stilul în care scrie unul foarte bun. El vrea, cumva, el fiind un bun colaborator al lui Pavel, e conștient că Pavel, dacă nu se explică, el poate fi înțeles greșit. De exemplu, atunci când în Efes are loc răscoală, el nu era prezent acolo încă. Și mulți ar fi înțeles, domnule, a fugit, adică doar ce a încheiat biserica și fuge din fața pericolului. Luca, în repetate rânduri, descrie discursul lui Pavel că el nu o fugea din fața niciunui pericol, adică Pavel era oricând gata să-și dea viața și chiar la revenirea sa el dorește să-i confrunte, dar nu e lăsat nici de lideri și nici de cei de, nu, stai că sunt prea porniți și te fac bucăți ăștia. Nu asta, dar descrie Luca tocmai de ce a fost nevoit să plece Pavel. El și-a rămas bun la sfârșit de la ucenici, el nu a plecat gata, mi-am luat rămas bun la voi, nu mă interesează, v-am dus Evanghelia, faceți ce vreți. Pavel nu e așa. Adică el nu e un misionar acesta care se spală pe mâini imediat, deci a făcut treaba un fel de abia așa să plec. Nu. El a fost nevoit să plece să facă un tur și apoi a revenit în Efes. Adică neputând să vină și în Efes, i-a chemat și pe prezbiter să le dea ultime sfaturi. Atunci și-a rămas bun definitiv. Și mai mult decât atât, dacă vorbim de Efes, e și o decizie înțeleaptă. Pavel, ca individ, era foarte urât și de iudei și de cei din Efes. Și în acest context, dacă ar fi revenit în Efes așa cu ostentație, ar fi putut crea biserici creștine probleme mai multe. Așa că, discret, el i-a chemat pe lider să-i instruiască. Dar n-a uitat. Biserica din Efes a rămas în mintea lui, de fapt. Dacă suntem atenți, Pavel nu uita nicio biserică pe care a întemeiat-o, cât s-a luptat și cu Corintul și cu Efesul, era ca un părinte cu plin de răbdare să-i instruiască. Un alt element pe care îl întâlnim aici în această relatare, mărimea delegației lui Pavel, așa cum Luca o descrie, nu era la întâmplare descrisă. Pavel ducea o mare sumă de bani, el mereu ducea dintr-o parte în alta ajutoare și nu putea să ia greu și tot se schimba în bani și apoi mergea și ducea ajutoarele. Ori era nevoie, dincolo de răvașul scris cu suma respectivă, era nevoie de martori cu el și de oameni și care să-l ajute, să nu fie singur cu o sumă atât de mare.
Și apoi era o înțelegere între el și liderii bisericii creștine de la Ierusalim să aducă ajutoare de peste tot la Ierusalim.
Să nu uităm că în Corinteni, dacă nu mă știu, în prima epistolă, capitolul 14, Pavel spune, pentru ajutoare trimiteți voi, oamenii voștri, voi selectați, îi trimiteți la mine și eu îi trimit înapoi cu scrisori de împuternicire. Din partea mea, lucrul ăsta e foarte important, adică Pavel dorea să-și păstreze numele curat de orice bănuială, pentru că dacă nu ar fi avut cu el acești tovarăși, nimeni nu putea proba dacă Pavel primește, bine, poate avea scrisori, avea o scrisori poate cu sigiliu, cine știe, dacă, dar sigilile nu erau sigiliul bisericii, cum ați orice biserică locală nu are ștampila ei oficială, pentru că nu ești persoană juridică și atunci nu oricine putea pune un sigiliu. O listă cu semnături. Putea fi acuzat oricând că e șmecher, că vrea să ia din bani, că se îmbogățește.
Dar el ținea foarte mult la onoarea lui și la exact. Felul în care el era nu... privit, pentru că dacă el era privit rău, și Evanghelia la
exact.
Care prezenta
și
el.
Și nu doar că nu făcea aceste lucruri, nici măcar dreptul său nu l-a primit în cazul Corintului, dacă suntem atenți. Lucra cu mâna lui, că în Corinta erau probleme mai serioase în privința vizionării despre Pavel și decât să mărească acest război cu el, el a preferat să lucreze cu mâna lui, împreună cu Acvila și Priscila.
Păi vedem în a doua epistolă că deja el era acuzat că nu e apostol ca ceilalți, că nu e
da,
autorizat.
Da, tocmai asta. Și el, deși vorbește despre dreptul lucrătorului creștin, bine, aici lucrez cu mâna mea. El spune, am despuiat alte biserici, dar voi... mai sărace, dar voi, mă rog, Pavel e foarte integru, foarte curat din acest punct de vedere și el spune la un moment dat în Filipeni, m-am deprins să fiu și în belșug atunci când e invitat în case bogate, mă rog, dar și în sărăcie și sătur și frământ, pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel nu prefera un stil de viață, el nici nu refuza dacă cineva l-a invitat într-o casă bogată să mănânce, nu știu, eu sunt creștin, nu era fățarnic. Se bucura și de belșug, se bucura și de sărăcie. Ținta lui era să predice Evanghelia. Și pentru asta trebuie să aibă un nume integru.
Deci pleacă din Efes, face un ocol pe la bisericile din Macedonia și din Grecia și ajunge apoi la Troa. E, și iată ce relatează Luca mai departe în Cartea Faptelor Apostolilor și citesc din capitolul 20, versetele 7 și 8. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Cum trebuie să înțelegem acest text? Pentru că s-a făcut multă filozofie în jurul lui.
Da, acum este un text destul de des folosit de către cei care susțin că aici avem de face cu o dovadă foarte clară că în vremea lui Pavel biserica se închina duminica și că deja sabatul nu mai este luat în calcul. Cred că este bine să înțelegem acest text în, așa cum trebuie în contextul lui. Dacă vorbim de ziua întâia săptămânii și fiind a doua să frângă pâinea la oaltă, sunt două elemente aici. În primul rând, frângerea ziua întâi, ce înseamnă aici, când era un ziua întâia săptămânii și ce înseamnă frângerea pâinii. Dacă vorbim de expresia frângerea pâinii, în text nu ni se spune că ar fi vorba despre Sfânta Cină. Găsim acest lucru că îl făceau frecvent. În Fapte 2:42 spune așa, la început apostolii stăruiau în învățătura apostolilor toți în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. E aceeași expresie aici, care înseamnă că ei practic aveau frecvent momente când luau masa împreună. Frângerea pâinii nu e atât de mult exprimarea cinei Domnului. Mulți au înțeles acest lucru. Dacă ar fi așa, totuși pe al treilea loc pus aici, adică vorbim de învățătura apostolului, vorbim de legătura frățească și apoi frângerea pâinii. Ci mai degrabă vorbim de o masă simplă pe care au luat-o și au mâncat și ei.
Vor fi fost și ei flămânzi.
Normal. În acest context nu avem de face cu un act liturgic, ritualic al cinei Domnului, ci avem de face cu o masă comună. Prin urmare, nu putem spune că legitimează, să spunem, ziua întâi ca zi de închinare. Mai mult decât atât, chiar dacă ar fi așa, în fapt, la început ne uităm și spuneau că în fiecare zi frângeau pâine. În fiecare zi. Mâncau împreună. În fiecare zi luau cina Domnului. Dacă ar fi așa, înseamnă că cina Domnului trebuie să sanctifice fiecare zi a săptămânii, toate zilele să fie sfințite. Asta este o forțare a textului aici, care n-are de-a face cu ideea de prima zi a săptămânii. Acum, când vorbim de expresia prima zi a săptămânii, e interesant că discursul bisericii romano-catolice este mult mai onest decât discursul bisericilor neoprotestante. Ei spun, domnule, legea, chiar în Toma D'Aquino spunea la un moment dat în 1323, în legea cea nouă, păzirea zilei Domnului a luat locul păzirii sabatului nu în virtutea preceptului, adică poruncii, ci prin instituția bisericii și obiceiul poporului creștin. Practic, Toma D'Aquino este foarte categoric. Porunca nu poruncește acest lucru. Nu afirmă acest lucru. Ci mai degrabă, biserica a stabilit și a fost obicei în popor.
Nu este foarte clar din istorie care a fost momentul acela. Anul 135 este bătut în cuie. Da. Este anul în care a fost învinsă revolta lui Bar Kokhba și în momentul acela evreii erau vânați peste tot pe parcursul întregului imperiu.
Trebuie să avem în vedere și o filozofie antisemită la începutul bisericii creștine. Antisemitismul a fost hrănit foarte, mai ales Marcion vine puternic cu acest lucru, când el se dezice de Vechiul Testament, de Dumnezeul Vechiului Testament, creează acest dualism care, din nefericire, și astăzi prezent într-o formă atenuată, cel puțin cu teoria Dumnezeu nu ucide, că în Vechiul Testament e altceva acolo, mă rog, respingem totul. E interesant acest lucru. Antisemitismul a fost hrănit și s-a răsfrâns și asupra teologii, asupra Scripturii.
Și asupra obiceiurilor, că e suficient să ne uităm la un lucru. Evreii se roagă în continuare cu capul acoperit. Creștinii, ca să se deosebească de evrei, nu numai că au trecut de la sâmbătă la duminică, dar se și roagă cu capul descoperit. Deci sunt obiceiuri, nu sunt lucruri pe care să ni le impună Scriptura.
Este important cei care au acces să citească lucrarea de doctorat a lui Samuel Bacchiocchi, care a fost realizată la școala gregoriană din Vatican și a luat calificativul Magna Cum Laude, Suma Cum Laude. Ori, dacă a făcut acest istoric al trecerii de la sabat la duminică, în mod onest cu istorie, eu cred că este o carte prețioasă. Nimeni nu se poate îndoi, mai ales că a fost la Vatican realizată, nimeni nu se poate îndoi de faptul că nu vorbim de o poruncă a Domnului, nu vorbim de apostolii care au făcut acest lucru, nici pe departe, nici pe departe. De aceea, acest moment, păi, dacă mergem pe varianta că erau adunați în săptămâni, înseamnă că un creștin nu ar fi avut voie să se întâlnească și duminica, așa, dacă vreau să mă duc la fratele meu sau mergem într-o vizită de curtoazie, să avem o masă împreună, înseamnă că sfințim duminica? Nu! Ne ducem pe la, nu avem voie să stăm sau facem altceva neapărat, să nu fim împreună. Asta mi se pare o abordare destul de nepotrivită și destul de incorrectă când vorbim de exegeza biblică. Nu merge acest lucru deloc. Dacă ne uităm în istorie, descoperim că s-a făcut trecerea aceasta de la, mă rog, ziua soarelui, care este Dies Solis Invictus, da? Iisus, soarele neprihănirii, adică aceste sunt artificii omiletice. N-au de-a face cu textul biblic, n-au de-a face cu teologia, ci pur și simplu omiletică, dar nu bazată pe o explicație. Că orice predicator știe că orice aplicație se bazează pe explicație. Explicația este fundamentul și aplicația, eu nu o scot din buzunar, eu am o temelie pe care construiesc. O treabă aceasta, unde scrie că trebuie să asociezi Dies Solis Invictus cu Dies Domini? Așa nu se scrie nicăieri în teologie, în Biblie, până la acel... Prima carte, o carte apocrifă, dacă nu mă șel, Evanghelia lui Petru, în secolul al doilea deja vorbim, din secolul al doilea, folosește expresia Hechioache Hemera, ziua domnească, cu sensul de ziua întâia săptămânii, duminica, Domini Dies. În rest, până atunci vorbim de sabat. Nu pot să iau o carte din secolul al doilea să îi aplic sensul semantic în secolul întâi. Oriunde, în orice domeniu al vieții noastre, nicio lege, nicio schimbare nu acționează retroactiv. Nu, ce ar fi să dea statul o lege prin care să interzică, eu știu, cu amenințarea, cu pedeapsa, un lucru și să fiu acuzat că am făcut acum 20 de ani. Păi, nu a fost lege. Nu poți, nicio lege nu, în lingvistică se întâmplă la fel. Schimbarea semantică nu acționează retroactiv, adică nu poți citi Scriptura cu un sens pe care un cuvânt a căpătat în secolul...
S-a încercat. Ne uităm în Apocalipsa 1 cu 10, s-a încercat lucrul acesta.
Da, dar și în Petru. Când
este
Petru,
o aplicare retroactivă.
Când Petru vorbește de prezbiter sau, sau Pavel, în tragedia sinodală se spune preoții. Preote hiereus, nu prezbiteros. Că a fost implementat un sens semantic în ulterior, e treaba bisericii ce face, dar nu poți impune Bibliei un sens semantic ce nu există în cuvântul în sine. Presbiteros nu e preot, hiereos e preot, mă rog, dar da, și din nefericire lingviști de marcă fac aceste lucruri, dar e o premisă teologică în spate. Asta este, din nefericire. Deci nu vorbim aici, practic, în text de ziua întâi ca zi de închinare, nici pe treabă. Și apoi, chiar dacă am luat așa, gândiți-vă, dacă ar fi fost, să spunem, duminica, ziua întâi, atunci adunați. Spune Scriptura că erau mai spre seară deja când vorbim de...
la miezul nopții.
Miezul nopții. Dacă ar fi fost duminica strânși și au prelungit până la miezul nopții, înseamnă că vorbim de luni deja, de a doua zi a săptămânii. Dacă într-adevăr acel moment la miezul nopții era parte din ziua întâia săptămânii, înseamnă că ei au fost adunați în sabat împreună și au prelungit până la miezul nopții când au intrat în ziua întâia săptămânii. Pentru că conform Bibliei, ziua începe cu seara și apoi dimineața, partea întunecată și apoi partea luminoasă. Înseamnă că au fost în sabat adunați, că îi păzeau sabatul, și și-au prelungit până la miezul nopții în ziua întâia săptămânii. Și apoi a doua zi dimineața a plecat Pavel de acolo. Oricum am dat-o, tot nu iese.
Da, e foarte interesant. Un evreu, că Pavel era evreu, care să călătorească în ziua sfântă, adică duminica, dacă o luăm după...
Cum călătorea? Că a plecat, deci nu, e clar că vorbim aici de o adunare în ziua sabatului, așa cum se adunau ei, și a venit seara, a pus soarele, s-a încheiat ziua sabatului, dar au prelungit șederea pentru că au stat mai mult de vorbă și au intrat în ziua întâia săptămânii. Și dimineața a plecat, asta era în ziua întâia săptămânii. Deci nu vorbim de o sfințire a zilei întâi, nu, oricum adau exegetic, nu e justificat acest lucru.
Măi, pastor, ne vorbeați la începutul acestei ediții a emisiunii noastre, când ne făceați o prezentare generală despre tânărul Eutih. Și iată ce scrie Luca în Faptele, capitolul 20, versetele 8 și 9. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbire lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Avem aici iarăși un text cât se poate de disputat și de amplu disputat de teologi. Care ar fi înțelesul?
Este un episod foarte controversat, pentru că dincolo de motivul pentru care Eutih a căzut, este foarte posibil, fiind noaptea, fiind aprinse multe candele, eu știu, poate din cauza mirosului.
Iseul acela cu care se făceau candelele alea, aerul, scoteau fum. Da,
hipoxia l-a dus la somnolență serioasă și catul a treia era cam etajul 3-4.
Sigur asta înseamnă etajul.
Da, vorbim de o înălțime considerabilă. El stând lângă fereastră, probabil pentru a avea mai mult aer, nu știm, sau nu era loc, nu știm ce era acolo, pentru că erau mai mulți strânși și el, un tinerel, toată tinerei nu stau în față, ei stau așa mai cocoțați pe undeva. Probabil a mers să fie mai aproape de aer, nu știu, dar a căzut, a adormit. Acum, întrebarea este: a fost mort sau nu a fost mort? Este o întrebare foarte interesantă, pentru că se pare că în text avem de-a face cu, dacă nu se mai adevedeți, cu câteva contradicții. Spune Scriptura că au căzut și a fost ridicat mort.
Dar comentariul lui Luca.
Da, așa scrie Luca. Dar mort ce înseamnă? Adică nu mișca. Și un om leșinat poate să nu miște. Este inconștient, domnule. Dar Luca, de unde e această ratare? De unde, constatare, de unde o ia? El spune Luca, adică el a constatat, i s-a spus acest lucru, că a fost ridicat mort, l-au analizat că nu respiră, de unde știau că e mort? Luca e medic, să nu uităm. Nu e orice om, adică atunci când vorbim de un om care nu e specialist, putem, așa înțeles că e mort, dar nu. Dar Luca e medic. El, dacă ne uităm și în Evanghelia sa, el, când sunt cazuri medicale, dă niște amănunte pe care nu le găsim în sinoptici. Pentru că el fiind medic, el putea să știe și denumiri mai medicale, adică cred că relatarea lui Luca este destul de clară. Acum ceea ce vine așa ca o contradicție este exprimarea lui Pavel. Nu vă turbulați că sufletul lui este încă în el. Ce înseamnă că este încă în el sufletul lui? N-a murit? A murit sau n-a murit? Scriptura ne spune că e interesantă modul în care Pavel acționează. Da, după ce s-au suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai avut multe vreme. Da, și spune că flăcăul a fost adus viu în locul acela și lucrul acesta a fost pricina unei mângâieri. Dar interesant este că Pavel spune că l-a luat în braț, i-a zis acest lucru. Ce se întâmpla? Avem modele în Vechiul Testament, modele după care acționează, da, Pavel, și se pare că aici vorbim de un om care a fost mort totuși. Acum, este într-adevăr, această afirmație lui Pavel este foarte controversată, sufletul este în el. Cum a adus Pavel? Este doar mai degrabă o speranță că nu a murit cumva și apoi și-a dat seama că a murit? Dacă ar fi să facem o balanță între cei doi, Luca și Pavel, și Luca scrie o evanghelie și el e inspirat și Pavel scrie multe cărți și el e inspirat, este contradicție? Nu, nici pe departe. Nu e o întâmplare și în mare parte interpreții au mers pe ideea că aici vorbim de un deces real. De un deces real. Nu vorbim doar de în cazul lui Luca, doar de o aproximare, a fost ridicat mort. Clar că la o analiză, domnule, a murit, nu mai respiră.
Și scrie un om care știe să facă diferența, da, între,
adică,
mort și
leșinat. Era medic, da. De aceea, eu înțeleg expresia lui Pavel, nu neapărat că nu a murit, ci în sensul că nu, că se mai poate face ceva pentru el. Și nu e o întâmplare că Pavel folosește acest lucru. Este, e clar, vorbim, numai să ne gândim la un moment dat, dacă un om ar cădea de la înălțimea aceea fiind treaz, poate că s-ar feri cumva, dar el a căzut adormit. Păi și e greu să supraviețuiești, acum nu știu ce era în curte, pământ, iarbă, ciment turnat, nu era, nu știu dacă văzeau, era piatră, nu știm ce era acolo. Dar este foarte clar că aici vorbim despre moarte reală, nici pe departe nu... La fel se întâmplă și în cazul lui Hristos, dacă ne amintim la învierea fiicelui Iair. Atunci când intră în casa, în curtea lui Iair, mulți boceau și a spus, nu, mai prins feția, nu a murit, ci doarme. Această exprimare a lui Hristos a fost folosită de foarte mulți teologi, care au spus, domnule, acolo avem de face cu o resuscitare, era în comă fata, dar nu era moartă, că Iisus spune că doarme. Dacă ne uităm la limbajul lui Iisus, același vă spune și despre Lazar. Lazar n-a murit. Doarme. Dacă doarme, îți face bine. Nu, și apoi le-a spus, de fapt,
dar el a stat în mormânt, da, 4 zile.
Da, da. Da, sunt, oricum, subiectul rămâne deschis la acest capitol, dar convingerea mea, după cum spune Luca, este că era mort.
Și îl credem pe Luca pe cuvânt,
da,
a scris,
da,
sub inspirație. Luăm aici, domnule pastor și dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim pe câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, este cât se poate de greu de înțeles, pentru că aparent există o contradicție. Dar mă gândesc la faptul că prin apostoli Dumnezeu a făcut minuni extraordinare. Dacă numai umbra lor trecea peste cei bolnavi și Dumnezeu îi vindeca în felul acesta, este foarte posibil ca acest eutih să fi murit și Dumnezeu să facă o minune prin intermediul lui Pavel. Erau momente speciale pentru biserică și în momente speciale Dumnezeu acționează special și face lucruri speciale pentru credibilitate. Și atunci putea să ne întrebăm dacă lucrul acesta a fost posibil pentru momentul acela, dar și pentru alte momente. De ce această putere de readucere la viață nu s-a aplicat pentru toți creștinii decedați în momentul acela, în accidente sau altfel? N-ar fi avut ei atunci mai mult succes în răspândirea Evangheliei printre păgâni? N-ar fi fost oamenii atrași mai cu sârg la credința în Hristos?
Dacă ne uităm încă din Evanghelie, minunile pe care le săvârșea Domnul Hristos nu erau așa la întâmplare făcute. Nu e o întâmplare că în Evanghelie cel mai frecvent termen folosit pentru minune este semeion, semn. Avem și tauma minune, mai avem un termen, nu mi-l amintesc acum, dar semeion e cel mai frecvent ca semn, ceva ce, adică minunea e un semn, adică face trimite la ceva. Și toate minunile pe care Hristos le săvârșea erau minuni care certificau cumva rolul său mesianic. Și când vorbim despre apostoli, cred că Dumnezeu nu făcea minuni la orice pas. Că dacă ar fi fost așa, gândiți-vă că ar fi trebuit să se ocupe doar de minuni apostolii. Chiar erau atât de mulți oameni bolnavi, oameni care mureau în societate, încât ar fi trebuit să facă acest lucru, dar de ce nu s-a întâmplat așa? Dintr-un motiv foarte simplu, dacă te ocupai doar de minuni, fără mesajul Evangheliei, oamenii se bucurau de viață încă, eu știu, câteva zeci de ani și apoi mureau. Și ce câștigai? Dar având mesajul Evangheliei, aveai, și dacă îl primeai, aveai asigurarea veșniciei, chiar dacă pe acest pământ nu reușeai să faci ceva. De aceea cred că Dumnezeu, apostolii, nu făceau minuni când vreau ei, când voiau. Nu! Minunea o săvârșeai doar când Dumnezeu îți oferea această...
Minunile erau ale lui Dumnezeu, exact. Nu ale apostolilor.
Când vorbim de predicare, da, Pavel era un teolog, știa foarte multe, el putea predica oricând liber, dar minunea nu o săvârșea oricând. Adică să nu închipuim că la capitolul acesta, ce puțin asta e concepția mea, apostolii aveau această putere permanentă și ei când vreau, gata, mă, fac o minune. Nu cred. Eu cred că era o comunicare atât de mare, puternică între Dumnezeu și acești oameni, încât atunci când erau un caz, atunci știau, Dumnezeu vrea să facă bine. Eu așa gândesc și această afirmație a lui Pavel, n-a murit ce sfătuiesc în el, adică știa că îl va învia. Pentru că puteau fi și alte cazuri când nu, de ce, de exemplu, când a fost Iacov decapitat sau omorât cu sabie, pardon, nu s-a făcut o mine să-l învieze? Ce, Dumnezeu nu putea să repare rana, să-l învieze? Nu, n-a fost nimic. N-a fost nimic. De ce? Pentru că acel martiraj a fost util pentru biserică. Da, pentru noi pare crud. Ha, Dumnezeu este crud. Nu. Nu e crud deloc.
Dumnezeu are rațiunile lui. Iacov este decapitat, iar Pavel este eliberat. Urma și el să fie decapitat.
Petru, da. Este
Pavel, Petru, da, pardon.
Da, este foarte important. De aceea cred că atunci când vorbim despre această abilitate a ucenicilor, e o abilitate pe care Dumnezeu o dă în momentul care ai nevoie de ea. Mă pot înșela, dar până acum n-am găsit un argument împotriva acestei concepții. Acum observăm un lucru foarte interesant la Luca, de ce Luca insistă pe acest lucru? El vrea să arate totuși că Dumnezeu face bine prin Pavel. Pentru mine este o întărire a credinței din partea lui Dumnezeu că Pavel este omul pe care îl cheamă, este, iarăși, ia gândiți-vă, dacă Eutich ar fi murit în acea conjunctură, cam care ar fi fost efectul asupra celor din sală și asupra celor din zona aceea? Stai, Pavel, predici, stai, vorbești, copilul a murit, nu știu când ți-a dat Eutich, din cauza ta nu puteți să mai repede, adică puteau fi consecințe pentru Pavel. Bine, Pavel nu-l înviază a să-mi repare imaginea, nu asta. Dar eu, repet, cred că fiecare minune pe care o avem în Biblia are un scop bine definit. în acest context.
Am putea vedea un semn al marii lupte acolo. Era și Satan de față.
Bineînțeles. Să nu uităm totuși că miza era foarte puternică. Totuși era un context destul de complicat. În Efes, probleme care au fost. În acest context era... Satana vrea să facă, să împiedice de multe aceste lucruri. Și cred că, mă rog, partea fericită a fost că el a fost redat pur și simplu în viață. Da, spune că a fost adus viu, spune Scriptura, și acest lucru a fost pricina unei mari mângâieri. Mai ales, Pavel urma să plece, el era ultima seară cu ei, ultima zi, despărțirea de ei și cumva e o tihă, rămânea pentru ei câtă vreme trăia, rămânea omul, semnul trecerii lui Pavel pe acolo.
Da, altfel ar fi rămas cu inima îndoită.
Da, e foarte posibil, nu știm acest lucru.
Să vedem ce scrie Luca mai departe aici în capitolul 20, versetele de la 13 la 16 și citez. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit la Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea, ca dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Se îndrepta către Ierusalim, că acesta este și titlul pe care l-am pus astăzi ediției emisiunii noastre. Ce putem să spunem, de fapt, despre aceste versete? Ce ne spun ele?
Este interesant că Pavel așa a dorit să meargă singur. Acum nu știm ce a vrut el cu acest lucru să facă. E posibil ca să-și fi dorit să aibă un moment de reculegere, de un moment de a gândi mai departe ce trebuie să facă, mai ales că dacă el se îndrepta hotărât spre Ierusalim, era conștient că vor fi probleme. Era conștient că acolo nu va fi ușor pentru el. Și cumva el și-a pus ordine în gânduri.
Și Iisus se retrăgea din când în când.
Da, este normal. Orice om care este implicat în lucrarea lui Dumnezeu nu poate sta permanent în mulțime. Ai nevoie de un moment să fii singur, să stai cu Dumnezeu, să studiezi, să te gândești mai mult. Eu am convingerea că cele mai puternice mesaje pe care Dumnezeu le poate transmite printr-un om sunt acele mesaje care vin la om atunci când este singur cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu ești tulburat de nimic, ai mintea limpede, ești concentrat doar pe un lucru. Este interesant că Pavel nu intră în Efes. Deși își dorește, vom vedea, să stea de vorbă cu liderii din Efes, el nu intră în Efes. Și pentru a evita un eventual nou conflict cu cei din Efes, mă refer la argintari, la breasla lor și la alții, dar spune aici foarte clar, pentru că el dorea să nu pierde vremea, că vrea să ajungă la Ierusalim până la ziua cincizecimii, care avea corespundea sărbătorii Ierusalimilor. Acest lucru e foarte important la Pavel și îmi place mult cât de hotărât e în acest lucru. Cred că multă vreme am muncit cu această decizia lui Pavel de a merge la Ierusalim. M-am gândit, i-a spus Dumnezeu, nu i-a spus, a făcut bine, nu a făcut...
Și teologii privesc lucrurile,
da, nuanțat. Da, sunt destul de... Bine, chiar dacă ar fi greșit, nu e o greșeală de tip moral. Nu a greșit, a păcătuit. Nu, pur și simplu. Cred că foarte mulți oameni al lui Dumnezeu au luat decizii la un moment dat care țin de misiune, care nu au fost cele mai avantajoase. Nu, aici e discutabil, aici. Vom vedea că nu putem să mergem pe ideea că a greșit neapărat. Dar chiar dacă ar fi greșit, nu cred că trebuie să fie acuzat că a făcut ceva împotriva lui Dumnezeu. Nu. Ce dacă atunci când mergea prin cetăți, mergea la Efes sau în Apa, uneori nu, Duhul Sfânt îi spune foarte clar, merge acolo. Dar alegea, hai să mergem acolo. Important era ce predicai și ce metode foloseai pentru acest lucru. dacă astăzi biserica are anumite proiecte misionare, nu înseamnă că trebuie să aștepți neapărat o viziune din partea lui, un vis, mergi în lucrarea cu tare. Nu, ci important ce predici acolo și ce metode folosești pentru a nu strica Evanghelia, mai degrabă decât să construiești pentru Evanghelie.
Bun, și apoi el era ferm convins că pentru asta l-a chemat Dumnezeu și pentru asta îl ținea în viață, pentru misiune.
Da, da. Aici e discutabilă chestiunea cu Ierusalimul, pentru că noi știm că el a fost chemat să fie apostol al neamurilor. Interesant că și Petru spune la un moment dat că a fost chemat să predice Evanghelia neamurilor. Deși dacă ne uităm, Pavel era mult mai îndreptățit să se gândească la acest lucru. Dar după cum Petru s-a băgat și la neamuri, deși nu găsim un mandat clar, vorbim doar despre un mandat pentru toți. Întâi în Ierusalim, apoi în toată Iudeea, în Samaria, până la marginea pământului. Adică, până la urmă, nu vorbim de o preliște sau o super specializare. Tu ești predicator de Ierusalim. Nu, poți fi predicator oriunde dacă ești predicator, dacă ești păstor, poți fi oriunde. Dar Pavel este de înțeles. El își dă seama, simte că el a fost convins că dacă cei din Ierusalim l-ar fi ascultat, i-ar fi ascultat argumentele teologice serioase, n-aveau cum să nu accepte pe Iisus ca Mesia.
Domnule pastor, ne vom opri aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Deja vom constata în ediția viitoare a emisiunii că Luca își schimbă puțin discursul narațiunii în momentul în care vorbește de Pavel. El va pune accentul mai mult pe apărarea pe care și-o face Pavel propriei persoane și în felul acesta apărând Evanghelia pe care, cum spune el în Galateni, a primit-o de la Dumnezeu și nu de la vreun om. Dar despre lucrurile acestea vom vorbi în ediția viitoare. Vă mulțumim pentru astăzi și vă așteptăm pe data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!